ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში უმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 9 იანვარია, ხუთშაბათი, 9 საათი შესულდა საქართველოში. გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ირანზე ტექნიკური მოლაპარაკებები გამართება დღეს ჟენევაში, ირანის ხელისუფლებისა და მსოფლიოს ექვსეულის ხელისუფლებათა წარმომადგენლებს შორის. ექვსეულში შეგახსენებთ, შედიან შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, გერმანია, რუსეთი და ჩინეთი. ამ ტექნიკურ შეხვედრაზე ლაპარაკი იქნება ნოემბერში მიღწეული შეთანხმების განხორციელების გზებზე, როგორც მოელიან ამ შეთანხმების განხორციელებამ გარკვეულად უნდა შეამსუბუქოს ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ არსებული შეშფოთება. ირანის მთავარმა მომლაპარაკებელმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა მომლაპარაკებამდე ერთი დღით ადრე განაცხადა, რომ ის ოპტიმისტურად უყურებს ტექნიკური მომლაპარაკებების სავარაუდო შედეგს. გაეროდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთმა დაბლოკა სირიის შესახებ განცხადება, რომლის პროექტიც ბრიტანეთმა გაავრცელა და ეს ამ განცხადებაში დაგმობილი იყო სირიის მთავრობის მიერ განხორციელებული საჰაერო დარტყმები სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოზე, სადაც განცხადების თანახმად 700-ზე მეტი ადამიანი არის დაღუპული და 3000-ზე მეტი დაიჭრა 15 დეკემბრის შემდეგ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამ კვირაში უკვე მეორედ ესაუბრა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის და გამოხატა მხარდაჭერა ბაღდადის მცდელობების მიმართ, რომ მან აღადგინოს კონტროლი ქალაქ ფალუჯაზე და დაიბრუნოს ეს კონტროლი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული მეომრებისგან. გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ ერაყში აღარ არის მოსალოდნელი ფართომასშტაბიანი ოპერაციის დაწყება დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციის ორი ქალაქის ფალუჯისა და რამადის დასაპყრობად. ამ ქალაქებში გასულ კვირაში შეიჭრნენ ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტები. რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახურის ცნობით, ექსტრემისტები ტოვებენ ფალუჯას და უდაბნოსკენ მიემართებიან, მათ უკან დაიხიეს მას შემდეგ, რაც ერაყის მთავრობის ჯარებმა დაიკავეს პოზიციები ფალუჯის გარშემო ფართომასშტაბიანი ოპერაციის დასაწყებად. ბოლო დღეებში კი ფალუჯიდან გაიქცა 10,000-ობით სამოქალაქო პირი. პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი ადგილობრივ სუნით მებრძოლებს მოუწოდებდა ექსტრემისტების განდევნისაკენ. გუშინ საბერძნეთი ოფიციალურად შეუდგა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობას, რაც ნახევარ წელიწადს გასტანს. საზეიმო ცერემონიასთან დაკავშირებით ათენში გაძლიერებული იყო უსაფრთხოების ზომები. პოლიციამ გუშინ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ოფიციალური ინფორმაციით, 200-მდე კაცმა სცადა აქციებისთვის აკრძალულ ზონაში შეჭრა. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ შეკრების თავისუფლების უზრუნველყოფას მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარედ ათენის ინაუგურაციის ცერემონიასთან დაკავშირებით აიკრძალა ქალაქის ცენტრში აქციების ჩატარება. ევროკომისია შეშფოთებას გამოთქვამს თურქეთში ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო და ანკარას მოუწოდებს კორუფციის ბრალდებების გამჯვარად და მიუკერძოებლად გამოძიებისკენ. გუშინ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ევროკომისია მოუწოდებს თურქეთს, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატია, იმართოს ყველა აუცილებელ ზომას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დისკრიმინაციის და ვინმესთვის უპირატესობის მინიჭების გარეშე გამოიძიონ ბრალდებები კანონდარღვევების შესახებ. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2-ე დღის წინ 15 პროვინციის პოლიციის უფროსები მოხსნა მას შემდეგ, რაც ანკარაში დაითხოვეს 350 პოლიციელი კორუფციის სკანდალის გარშემო მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება გავრცელდა გუშინ. მაშინ ნათქვამია, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი დაუშვებლად თვლის შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას ძალადობრივი ქმედებებით, მათ შორის განხორციელებულს კერძო პირთა მხრიდან სამწუხაროდ საზოგადოებაში არსებული დისკრიმინაციული შეხედულებები კვლავ ხდება სიძულვილით ჩადენილი ძალადობრივი ქმედებების განხორციელების საფუძველია. ეს გუშინდელ საპატრიარქოსთან გუშინდელს შეკრებას უკავშირდებოდა. ადვოკატთა ასოციაცია პროკურატურისგან ადვოკატ რომეო საჯაიაზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტის გამოძიებას ითხოვს. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი შეშფოთებას გამოთქვამს პროკურორ ლევან ბაჩიაშვილის მიერ ადვოკატ რომეო საჯეიას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტის გამო. ხატიაშვილი ითხოვს მოხდეს თბილისის პროკურატურის პირველ სართულზე განლაგებული რამდენიმე ვიდეო თვალით გადაღებული მასალის ამოღება და პროკურორი ლევან ბაჩიაშვილი სასტრაფოდ დასვან საბრალდებო სკამზე. ეს არის ხატიაშვილის მოთხოვნა. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში დღეს მინისტრი დავით ნარმანია 2014 წლის სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციას გამართავს. წარმოდგენილი იქნება განსახორციელებული პროექტების შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ახალი ლოტების მშენებლობა, წყალმომარაგების კუთხით დაგეგმილი სამუშაოები და სხვა მიმართულებები. სადაზღვაო კომპანია არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას ბენეფიციარებზე, რომლებიც სერვისებს სახელმწიფოს მიერ გადახდილი თანხით იღებდნენ, პასუხისმგებლობა სახელმწიფომ აიღო. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე ამ თემის კომენტირებისას აღნიშნა, რომ რამდენადაც მისთვის ცნობილია, კომპანიის გადარჩენის მრავალჯერადი მცდელობა დროის მიცემი დავალიანებებზე მორატორიუმის გამოცხადებით წარუმატებლად დამთავრდა. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან კომპანიაში შესული გაკოტრების მენეჯერი იმ აქტივობებს ახორციელებს, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით რეგულირდება, რაც შეეხება იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ გადახდილი თანხით ღებულობდნენ სერვისებს არქიმედესგან. უკლებლივ ყველა მათგანზე პასუხისგებლობა უკვე აიღო ჯანდაცვის სამინისტრომ.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო 9:07 და 7 წუთი სრულდება ამასობაში საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო წლის განახლების შემდეგ ანუ 20 იანვრიდან მანდატორი სამსახური ნაწილობრივად რეორგანიზებული სახით შეუდგება მუშაობას. მოსწავლეებისათვის თვალშისაცემი ახალი ფორმების გარდა იცვლება მანდატორი სამსახურის დასახელებაც, კერძოდ სამსახური ბავშვთა დაცვის მედიაციისა და ფსიქოლოგიურ სამსახურად გარდაიქმნება. მანდატურებს კი ბავშვთა დაცვის ოფიცრები ერქმევათ. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
მანდატურის ინსტიტუტი, როგორც კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოების გარანტი, ზრუნვაზე ორიენტირებული უსაფრთხოების მიღწევაზე უნდა იყოს მორგებული. ფიქრობს საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების პროგრამების მენეჯერი თამარ მოსიაშვილი, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ინსტიტუტისთვის მაკონტროლებელი ფუნქციების შესუსტებისკენ უკვე გადადგმულ ნაბიჯებს აფასებს.
ერთი წლის წინ კანონში შევიდა ცვლილებები, რომლის საფუძველზეც მანდატურს შეეზღუდა უფლებამოსილება, კერძოდ მას აღარ და სკოლის შინაგანაწესის კონტროლის უფლება. ეს მიმაჩნია, რომ ძალიან საინტერესო და კარგი გადაწყვეტილება იყო. ასევე გასულ წელს შევიდა ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც 2014 წლიდან მანდატური უნდა დაეკირავებინა თავად სკოლას. ამ ცვლილებებს შევაფასებთ ძალსახად პოზიტიურად.
ამბობს თამარ მოსიაშვილი, რომლისთვისაც პროფესიული დაინტერესების მიუხედავად ჯერჯერობით ბოლომდე ნათელი არ არის, რა ფუნქციებით აღიჭურვება მანდატურის მემკვიდრე ბავშვთა დაცვის ოფიცერი უკვე მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში. ამ საკითხის კომენტირებისას თავის მხრივ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან ზარდალიშვილმა განმარტა, რომ ბავშვთა დაცვის ოფიცრის უმთავრესი მოვალეობა მოსწავლეზე ზრუნვა იქნება.
ერთ-ერთი მთავარი გაუცილებელი ეს იქნება პირველად იდენტიფიკაცია პრობლემის, შემდეგ ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვა, ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა, რომ ბავშვი ფსიქოლოგიურ კომფორტში იყოს სკოლაში. განსაკუთრებით ესეთი ყურადღება ექცევა ძალადობის მსხვერპლის იდენტიფიცირებას და შემდეგ საყურადღების მიღებას. შემდეგ მათი ფუნქცია ეს გახლავ ჩარევა რაღაც კრიტიკულ სიტუაციაში და მცირე კონფლიქტის საკუთარი ძალით მოგვარება. გარდა ამისა მანდატურს დაემატა ფუნქცია, მას შეუძლია სკოლის პერიმეტრის გარეთ გასვლა.
ლევან ზარდალიშვილი ამბობს, რომ რეფორმა ამ ეტაპზე ძირითადად მანდატურთა კვალიფიკაციის ამაღლებას გულისხმობს. 1150 მანდატურიდან უკვე გადამზადებულია 300-ზე მეტი. მანდატურები სწავლობენ ადამიანის ძირითად უფლებებს, ბავშვთა უფლებებს, ბავშვთა ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებსა და ეტაპებს, ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის საფუძვლებს, რათა მათ პრობლემის შემჩნევა შეძლონ. გადიან მედიაციისა და კონფლიქტის მოგვარების სპეციალურ კურსს, სწავლობენ კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საფუძვლებს, ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის უნარებს და ასე შემდეგ. გადამზადება სამეტაპიანია და საგამოცდო შეფასებას ითვალისწინებს. ბავშვთა დაცვის ოფიცერი მხოლოდ ის გახდება, ვინც წარმატებით დაძლევს საგამოცდო ტესტებს. გამოცდები 20 იანვრიდან იწყება. პარალელურად პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის გახსნის შემდეგ გაგრძელდება საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობაც. საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებული კანონ პროექტი მანდატურის ინსტიტუტის გარდაქმნას ითვალისწინებს. Კითხა განათლების სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსმა დავით ლომინაშვილმა.
Კერძოდ, მას ემატება ორი მეტად მნიშვნელოვანი ფუნქცია, როგორიც არის ფსიქოსოციალური მომსახურების გაწევა ბავშვებისათვის და სკოლაში დასაქმებული პირებისათვის და ასევე პროფორიენტაციაში ხელშეწყობა და დახმარება. ასევე მანდატურის სამსახურის ემატება ფუნქციები, რომლის ნახვაც ისინი უზრუნველყოფენ მანდატურების, როგორც მომავალში ისინი ბავშვებისათვის ოფიცერები, მათი მომზადებას, გადამზადებას და პროფესიული კურსების ამაღლებას. აღნიშნული კანონპროექტია შესული მთავრობის მიერ პარლამენტში, რომელიც კანონმდებლობის აგენტობის განიხილება.
ამბობს დავით ლომინაშვილი. მანდატურის სამსახურის ბავშვთა დაცვის, მედიაციისა და ფსიქოლოგიურ სამსახურად გარდაქმნის მიზნით ცვლილებები ძირითადად ზოგადი განათლების შესახებ კანონში უნდა შევიდეს. ამ მოსალოდნელი ცვლილებების საფუძველზე გათვალისწინებულია ბავშვთა დაცვის ოფიცრისთვის სავალდებულო მინიმალური ასაკობრივი ზღვრის დადგენაც. კერძოდ, თუ მანდატურად მუშაობა პირს 20 წლის ასაკიდან შეეძლო, ბავშვთა დაცვის ოფიცერი 23 წელზე ახალგაზრდა მსურველი ვერ გახდება.
თქვენ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. შეგახსენებთ, საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო წლის განახლების შემდეგ, ანუ 20 იანვრიდან მანდატური სამსახური ნაწილობრივად რეორგანიზებული სახით შეუდგება მუშაობა. სწორედ ამის შესახებ გვესაუბრებოდა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. 9:10 და 11 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. მოსმენ სიუჟეტს იმის შესახებ, რომ პატიმრების წამების გამო პასუხისგებაში მიეცნენ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე გაგამ კურნალიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამართველოს უფროსის ყოფილი მოადგილე მეგის ქარდავა ინფორმაცია ამის შესახებ გუშინ გავრცელდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა დასახელებისაკენ მოუწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია პარლამენტს. ამის თაობაზეც მოამზადეთ ჩვენ სიუჟეტი და რამდენიმე წუთის შემდეგ შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ვაკის პარკის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე. მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა თბილისში ვაკის პარკში, ყოფილი რესტორან ბუდაპეშტის ტერიტორიაზე, ამავე სახელწოდების ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობას აპროტესტებს და ხვალ 10-იან ვარს მერიასთან საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს. უკვე რამდენიმე დღეა მოძრაობის აქტივისტები ადგილზე ინტენსიურად მორიგეობენ. ტერიტორიის მფლობელი კომპანია ტიბლის დეველოპმენტი კი აცხადებს, რომ მათ მიერ შეძინილი მიწა ვაკის პარკის ტერიტორიას არ ეკუთვნის. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის ერთ-ერთი აქტივისტი ერეკლე ურუშაძე და სწორედ ის ისაუბრებს აი ამ თემის გარშემო, თუ რა საშიშროება ემუქრება და ემუქრება თუ არა საშიშროება ვაკის პარკს. მოისმენთ ტრადიციულად სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვეცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, საკმაოდ საინტერესო და აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ, თბილისისათვის აქტუალურ თემაზე განსაკუთრებით, და დარწმუნებული ვარ, ეს თქვენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება. 2-988-327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება ან დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა. 9:10 და 14 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. პატიმრის წამების გამო პასუხისგებაში მიეცნენ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე გაგამ კურნალიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამართველოს უფროსის ყოფილი მოადგილე მეგის ქარდავა. ხოლო სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულების ყოფილ უფროს ალექსანდრე მუხაძეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება შეედება ბრალი. საქმე ეხება პატიმარ ელდარ ქობალიას, რომელსაც გამოძიების ცნობით მოძალადეები ტერორისტული აქტის მომზადების აღიარებას აიძულებდნენ, რის შედეგადაც პატიმარი გარდაიცვალა. ამავე მიზნით ძალადობა სხვა პატიმრებზეც განხორციელდა. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
21 წლის ელდარ ქობალია სამართალდამცველებმა 2011 წლის 2 აპრილს თავდაპირველად ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს, თუმცა სულ მალე ზუგდიდის პოლიციის შენობაში მისგან ტერორისტული აქტის მომზადების აღიარებას ითხოვდნენ. გამოძიების ცნობით დაკავებული აწამეს და მას მოუწყვეს სექსუალური ძალადობის ინსცენირება. აღიარებითი ჩვენების მოპოვებას ელდარ ქობალიასგან სხვა დაუდგენელ პირებთან ერთად თავად მეგის ქარდავა ცდილობდა. 4 აპრილს ელდარ ქობალია კობა მატკავასთან ერთად უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა დააკავა ტერორისტული აქტის მომზადების ბრალდებით. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, 2011 წლის 5 აპრილს გამთენიისას ნაცემი და ნაწამები ელდარ ქობალია ზუგდიდიდან გადაყვანილ იქნა თბილისში მოდულის შენობაში. უკვე 6 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ქობალიასა და მატკავას აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა და ისინი გადაიყვანეს სასჯელახშულების მერვე დაწესებულებაში. როგორც პროკურორმა კოკა კაციტაზე აღნიშნა 8 იანვარს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე, პასუხისგებაში მიცემულმა პირებმა ელდარ ქობალიას გარდა კიდევ ორი პატიმარი აწამეს.
11 აპრილს კი მერვე დაწესებულებაში მივიდნენ გაგამ კურნალიძე და მეგის ხარდავა, რომლებმაც დირექტორის მოადგილის კაბინეტში სხვადასხვა ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის აღიარებისა და სხვა პირთა თანამონაწილეობა დასახელების მოთხოვნით დაიწყეს ელდარ ქობალიას, კობა მატკავას და მერაბ ქობალიას წამება. ისინი რამოდენიმე საათის განმავლობაში უმოწყალოდ მითითებულ პატიმრებს აწამებდნენ ხელკეტისა და ელექტროშოკის გამოყენებით. პატიმართა წამებისას მეგის ქარდავა და გაგამ კურნალიძე იმდენად ხშირად იყენებდნენ ელექტროშოკს, რომ მოწყობილობა ორჯერ გახდა დასატენი.
სწორედ ამის შემდეგ ელდარ ქობალიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სულ უფრო გაუარესდა და ისე რომ მისთვის სამედიცინო დახმარება არ გაუწევიათ, პატიმარი იმავე დღეს გარდაიცვალა. როგორც მისმა ადვოკატმა ლექსო არქანიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გარდაცვლილი პატიმარის სასჯელახსრულების სამინისტროს დაფინანსებით უპატრონო მიცვალებულების სასაფლაოზე ისე დამარხეს, რომ ოჯახს არაფერი შეატყობინეს და მის მოძებნას რამდენიმე დღე დასჭირდა. ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ბრალდება გამოგონილი საბაბი იყო აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული ელდარ ქობალიას დასაკავებლად.
ეს იყო აფხაზეთიდან გადმოსული ბიძამისთან მიუნგერში იმყოფებოდა და იქიდან ფაქტობრივად მოხდა ამ ბავშვის, ასე უწოდება, ამ ბავშვის მოპარვა სახლიდან. ქართულად ლაპარაკი უჭერდა, ლაპარაკობდა მეგრულად, ზუგდიდში დამოუკიდებლად არ შეეძლო გადაადგილება ქალაქში. იმდენად ვერ იცნობდა აქეთ ჩვენს კონტროლირებად მხარეს, მით უმეტეს თბილის ისეთი მომყოფი არ იყო. ზუგდიდში მარტო ერთხელ გადმოვიდა, მაშინ როცა უნდა გაეკეთებინა საბუთი დევნილის მოწმობასთან დაკავშირებით და მაშინ იქნა ეს აპარატი.
გასხოვებული მოსაზრების არის მეგის ქარდავას ადვოკატი მალხას ველიჯანაშვილი. თავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ის აბსურდს უწოდებს და ტერორისტული აქტების მომზადებასთან დაკავშირებული საქმეების გამოძიების დაჩქარებას რუსეთის სპეცსამსახურების მოთხოვნა დაგიქვამს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ელდარ ქობალიას ნათესაური კავშირი ჰქონდა რუსეთის დაზვერვის სამსახურის თანამშრომელთან და რომ ყველაფერი სწორედ აქედან მოდის.
ეგ ადამიანი თანამშრომლობდა გამოდიეს და ჯერ რუსეთსაც და ინფორმაციას და დაიჭირა ჯანმრთელობაზე. მე ვიტყოდ საქართველოსთან თანამშრომლობდა, ვის უნდა ეწამებინა ყველანაირი ინფორმაციასაც და მე შემდგომ უკვე იმ ტერორიზმზე ქართულ მხარეს.
მალხაზ ველიჯანაშვილის თქმით, ბრალდება ცრუ ჩვენებებს და მათ შორის ვლადიმერ ბედუკაძის ჩვენებას ეფუძნება, თუმცა როგორც ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ელდარ ქობალიას წამებისა და სიკვდილის საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებულების გამოვლენა მხოლოდ მისი დაცვის ქვეშ ყოფი პირის მერაბ ყოლბაიას მიერ მიცემულ ჩვენებებს ეყრდნობა. გავხსენოთ, რომ მთავარი პროკურორის მიერ 8 იანვარს გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში პატიმარი ყოლბაიაც ქობალიასთან ერთად ნაწამებთა შორის არის მოხსენიებული. სწორედ ამ ყოლაფრის საფუძველზე ადვოკატ ნიკოლაიშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დაზარალებულად არის მიჩნეული და გამოძიების დასრულების შემდეგ ახალი გარემოებების გამოჩენის საფუძველზე მისი გათავისუფლებაც მოხერხდება. თავარი პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიება გრძელდება ელდარ ქობალიას მისამართით განხორციელებული უკანონო ქმედებების ჩამდენი პირების ბრალეულობის დასადგენად. დანაშაულის სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეტას 9-დან 15 წლამდე ვადით. ბრალდებულთაგან მეგის ქარდავა და ალექსანდრე მუხაძე ამჟამად მიმალვაში იმყოფებიან.
კონლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით, 9:18 საქართველოში. განვაგზობთ გადაცემას და ნინო გელაშვილი გაგოცნობს ახლა რა ღონისძიებები არის დღეს დაგეგმილი.
საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციაში პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილი აგროდაზღვევის საკითხის განსახილველად კომპანიების ხელმძღვანელ პირებს შეხვდება. ადვოკატთა ასოციაციაში თავმჯდომარე ამ ასოციაციის ზაზა ხატიაშვილი ადვოკატ რომეო საჯეიას ცემის ფაქტზე გამართავს პრესკონფერენციას. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია დღეს 2014 წლის სამოქმედო გეგმას წარმოადგენს. რადიო კლუბი, პირველი რადიოს სტუმრები, პროკურატურიდან გათავისუფლებული პროკურორები იქნებიან. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ილაპარაკებს დღეს კონსულტაციებზე ხელისუფლებასთან საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავაძე გეგმავს დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრას. გარდაცვლილი ელდარ ქობალიას ადვოკატი ლექსო არქანიავ პრეს კონფერენციას გამართავს. საპატრიარქოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე დღეს ლევან ჩიტაძე უფლებამოსილი და გიორგი გაბედავა ცალცალკე მართავენ პრეს კონფერენციებს.
მადლობთ ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე ისაუბრამან და განაგზობთ გადაცემას ჩართვით რეგიონიდან. ქუთაისის მერიაში გამოცხადებული კონკურსის დასრულების მიუხედავად გამარჯვებულები თანამდებობებზე ვერ დაინიშნენ. კომისია კი ორმა წევრმა დატოვა. მისესად კომისიის თავმჯდომარის უპასუხისმგებლობას ასახელებენ ისინი. უბრალოდ ახლა ქუთაისის მერიაში განვითარებული მოვლენების შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისგან შევიტყობთ, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანინო. ქუთაისის მერიაში შექმნილი მუდმივი მოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისია დამოუკიდებელმა წევრებმა სურაფხურციძემ და ნუგზარ კვირიკაშვილმა დატოვეს. როგორც ხურციძე ამბობს, კომისიამ დაუშვა ისეთი შეცდომა, რომელიც არ უნდა დაეშვა მისი თქმით კომისიის თავმჯდომარემ არ შეასრულა ვალდებულება, რომელიც ითვალისწინებდა ხუთი დღის ვადაში გამარჯვებულთათვის ცნობის გადაგზავნას და მათ ინფორმირება თანამდებობაზე დანიშნვასთან დაკავშირებით. ხურციძის თქმით, ეს გახდა მიზეზი კომისიის დატოვებისა. მოუსმინოთ მას.
კომისიის დატოვების მიზეზი გახდა ის, კონკურსი გავლილი, სამსახურის ხელმძღვანელების განყოფილების უფროსები, რომლებაც ასეთ მისია წარმატებით გაიერენ კონკურსი და შეფასება მიესა დადებითი, ვერ დაინიშნენ თანამდებობებზე. მიზეზი იყო ის, რომ ფაქტობრივად ყველამ გაუშვა ის ორფერიანი ვადა, რასაც საჯარო სამსახურის ძალები კანონი აგდენს, რომ კონკურსანტმა, გამარჯვებულმა კონკურსანტმა, ქალაქის მიერ ორი კვირის ვადაში გადაწყვეტილების მიღებიდან უნდა წარუდგინოს ნოს დასანიშნად აუცილებელი დოკუმენტები.
სურაფხურციძის გადადგომის შესახებ თამაზ მარგულაშვილი ამბობს, რომ ეს არის მიზეზი, მას დაავალეს, რომ იგი წასულიყო კომისიიდან და ახლა ყველანაირ ზომას ხმარობს იმისთვის, რომ მარგულაშვილს დაბრალდეს მისი წასვლა. ამბობს მარგულაშვილი, იგი ასევე ამტკიცებს, რომ მან თავის დროზე აცნობა მერის მოვალეობის შესრულებას კონკურსში გამარჯვებულთა ვინაობა, ხოლო მათი სია სტენდზე გამოაკრა. მოუსმინოთ თამაზ მარგულაშვილს.
კომისიამ გაუგზავნა მერ შეტყობინება ყველა კანდიდატზე სახელით, გვარი და ვაკანტური ადგილის მითითებით და მერს მაგიდაზე ედო უკვე ეს წარდგინება თუ ვინ იყო გადასული. რაც შეეხება თითოეულ კანდიდატზე გაგზავნას, გამოკრული იყო სტენდზე, სადაც არის განცხადებები, ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ყველამ კარგად იცოდა თუ ვინ იყო გადასული და ვინ არ იყო წარდგენილი. ეს გაარკვიათ მერიაში. მე ვერ გაქცევთ პასუხს მაგაზე.
მიუხედავად თამაზ მარგულაშვილის თავის მართლებისა, ფაქტი არის ის, რომ შერჩეული კონკურსანტები, რომლებმაც გაიმარჯვეს 45 ვაკანტურ თანამდებობაზე, ისინი ვერ დაინიშნენ ქალაქის მერის მოვალეობის შესრულებელმა. შოთა მურღულია მათ დამტკიცებაზე უარი უთხრა. როგორც მერის იურისტები განმარტავენ, საკონკურსო კომისიას კონკურსის დასრულების შემდეგ 5 დღის ვადაში უნდა ეცნობებია პირადად გამარჯვებულებისათვის, კერძოდ შერჩეულ პირებს 2 კვირის ვადაში ქალაქის მერის უნდა დაეწერათ წერილი, უნდა შეეტანათ განაცხადი, ასევე მათ უნდა მიეტანათ ჯანმრთელობის, ნასამართლეობისა და ნარკოლოგიური მდგომარეობის შესახებ ცნობები. კონკურსში გამარჯვებულ კანდიდატებს მერისთვის მსგავსი დოკუმენტაციით არ მიმართავთ და შედეგად ისინი თანამდებობაზე ვერ დაინიშნენ. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისის მერიაში კონკურსი გასული წლის აგვისტოს ბოლოს გამოცხადდა და ნოემბრის დასასრულს დასრულდა. ნინო.
დიდი მადლობა ქეთი, ეს ქეთევან ბერძენიშვილი გახდათ, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:24 სრულდება საქართველოში და დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვერთდა ახლა სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. გუშინდელი დღის ყველაზე აქტუალურ თემა ინტერნეტში რა თქმა უნდა იყო საპატრიარქოსთან მომხდარი დაპირისპირება. ძალიან ბევრი ვიდეო ცალდებოდა, ნუ არა მხოლოდ მედია საშუალებების, უფრო სწრაფად ყოველ შემთხვევაში მედია საშუალებების და უფრო სწრაფად რაღაც სამოქალაქო ჟურნალისტების ვიდეოები, ფოტოები და ინფორმაცია გავრცელდა. მე თვითონ ეს რომ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ შეკრებილი საკმაოდ აქტიურები არიან ყოველთვის სოციალურ ქსელებში და რაღაც ფორუმებზე, ფორმებზე რომ ხომეს არის ეს დაცხადება, ეს ფორმია ძირითადად. მოკლედ ეს დღის ყველაზე ესე თავარი თემა, რომელსაც ყველაზე მეტ საუბრობდნენ ქართულ ინტერნეტში. რამდენიმე საინტერესო მოსაზრება გავრცელდა, შემდეგ ამ კომენტარი, ერთ-ერთი იყო მაგათ ბაია პატარა ეს ვიდეო, რომელიც ორწუთიან ვიდეო, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ სხვათა შორის YouTube-ზე, რომელიც ბევრი ადამიანი შეერთა, მაგრამ ჩემი ფრენდი შეეპასხები არა, მაგრამ სხვები ხაგაიგებენ. ასევე იყო ბლოგ პოსტები თუნდაც სუროგაციის თემაზე. გუშინ საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა ასევე გამოხმაურება სუროგაციის ეს ნიუ ლაიფის ხელმძღვანელ მარიამ კუკუნაშვილმა, რომელიც ძალიან აქტიური არის Facebook-ში, მას 50,000-მდე ლაიქი აქვს, ესეთი ოფიციალური გვერდი აქვს თავისი საკმაოდ დიდი ალტერით. გამოეხმაურა ისიც ამ თემას და ალბათ ამაზე საუბარი ცოტა ხანი კიდევ გაგრძელდება, და მით უმეტეს რომ ახლა რამდენი ცოტა სიტყვა რამდენიმე გამოეხმაურების შესახებ. პირველი რაც მინდა თქვა, ეს არის რომ ქართულ Facebook-ის სკრიპტში თუ არ ვიცი რა შემოგეთ ვიღაცამ სხვათ რაღაც იმაიმუნა და სიტყვა მომწონს შეცვალა სხვა ცოტა უცენზურო სიტყვით. ანუ როდესაც თქვენს მულზე, ანუ თუ ქართულ Facebook-ში დაყენებული, როდესაც თქვენს დადებულ ლინკს ალაიქებენ, მოგდით ერთ-ერთი რაღაც ისეთი უცენზურო სიტყვა,
რომელსაც არ ღირს ახლა.
ხო, რომელსაც რა თქმა უნდა არ ღირს. გუშინ აქციის შემდეგ, აქციის დაპირისპირების შემდეგ ერთ-ერთმა უფლება ადამიანმა ადამიანის რამოდენმე მეგობარმა გადაწყვიტა, რომ ეს ხო რაღაც
მათ წინააღმდეგ
ეკლესიის მოძულე ჰაკერების აქტივობა და მათ წინააღმდეგ მიმართული აქტივობა. და მე მეუთხრა მათ და საერთოდ ყველას, რომ არ ფშვაში არის ამ ყველაფერთან, ეს დიდი ხანია არის ეს პრობლემა უკვე პერიოდულად გამოჩნდება ხოლმე, უბრალოდ ასახვეწია სისტემა და მათაც ვინც ქართული Facebook-ის ადმინისტრაციას მოიხსენიებს ხოლმე ცუდად, ესეთი რაღაც ფაქტობრივად არსებობს საერთოდ. თუ რაღაც კარგად ვიცი და მგონი რომ ეს მაინც კარგად ვიცი, ესეთ რაღაც არ არსებობს, არც ეკლესიის წინ მოძულე ჰაკერების შეთქმულება არსებობს არავით არის, ალბათ, იმიტომ რომ პრობლემა მანამდე გაჩნდა, ვიდრე ეს ყველაფერი გამოჩნდებოდა და მოკლედ იმედოვნა რომ უბრალოდ მალე გამოსწორდება ყველაფერი და ვთქვათ, Facebook-ი არავითარ შეთქმულების თეორიაში
არ მიიღებს მონაწილეობას. დიდი მადლობა დავით გონზორჩიხლაძეს. მან ინტერნეტ სიახლეები გაგვაცნო. 9:27 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით. ამჯერად უკვე ზუგდიდიდან. პოლიციელის დაჭრაში ეჭმიტანილი სახლობლებმა ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოსთან აქცია გამართეს. კონსტანტინე გულორდავა, ორი თვის წინ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი გოგა ანჩაბაძე დაჭრა. გოგა ანჩაბაძეს ბრალდება კონსტანტინე გულორდავას მეუღლის გაუპატიურების მცდელობა. გულორდავა ბრალდებულია 117 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, რაც 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დეტალებზე ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე არის. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. ზუგდიდში საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის გოგა ანჩაბაძის დაჭრაში ბრალდებული კონსტანტინე გულორდავას სასამართლო პროცესი ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში 30 იანვრამდე გადაიდო. ამის მიზეზი ბრალდებულის ადვოკატის ჯიტა გულუას განმარტებით საპროცესო შეთანხმებაა, რომლითაც პროკურატურას მათ უკვე მიმართეს. გულორდავას ბრალი 117 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც 3-დან 5 წლამდე საჭიროს ითვალისწინებს. ჩვენ შეგვიძლია ადვოკატის კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ.
გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მიმართეთ პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით, აღნიშნულზე დავაყენეთ შუამდგომლობას მოსამართლის წინაშე, რომ ამ მოტივით გადადებული იყო საქმის განხილვა, არსებითი განხილვა, რაზედაც პროკურორიც დაგვეთანხმა და მოსამართლე მოგვცა ერთი შესაძლებლობა, როგორც მან განმარტა.
კონსტანტინე გულორდევას ოჯახის წევრები და ახლობლები პროკურატურას მიმართავენ, ისინი საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც ისინი აცხადებენ, ფართომასშტაბიან აქციებს გამართავენ. კონსტანტინე გულორდევა საქმესთან დაკავშირებით ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში 11 ადამიანი იყო მისული. ჩვენ შეგვიძლია გულორდევას მხარდამჭერის კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
ამას რა თუნდა ამდენი დავა, ამდენი სასამართლო, ამდენი განხილვა, ნუ თუ ამას თავს ვერ ათხამენ, თუ ვერ დაადგეს თავი და კურსანტის სამართალი ვერ დამოიბადება, მთელი სამეგრელო დიდი პატარა ეხით ადგებით და წავალ, თუ არსებობს სადმე სამართალი.
გასული წლის ნოემბრის თვეში ზუგდიდში მოქალაქე კონსტანტინე გულორდევამ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელს სცენა ყური მოაჭრა, საპატრულო პოლიციის ფორმა გაახადა და ზუგდიდში ყოფილი პოლიტექნიკური კოლეჯის ეზოში დატოვა. გავრცელებული ცნობით, გულორდევამ ანჩაბაძის მიერ მისი ცოლის გაუპატიურების მცდელობის გამო იწია შური, რაც შეხება გოგა ანჩაბაძეს, მის წინამდეგ საქმე გაუპატიურების მუხით არის აღძრული. ინო.
დიდი მადლობა თეამ, ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაკვაცნოს ახალი ამბები.
Ivam Shvidobis mogesalmebit kidav ertkhel. Vrtseldeba informatsia, rom Israelis parlamentis shenobasdan 4 shabats 10000-ze metma afrikelma migrantma gamarta morigi aktsia, isini moitkhoven mat mimart politikis shemsubukebas. ნახლობით 60000 მიგრანტი ძირითადად ერიტრეიდან და სუდანიდან ჩავიდა 2006 წლის შემდეგ ისრაელში. მათ უკანონოდ გადაკვეთეს საზღვარი ეგვიპტესთან, ისრაელის საზღვარი, და მათი უმრავლესობა ამ ხნის განმავლობაში ელოდა, რომ გარკვეული ლეგალიზაცია მოხდებოდა მათი ისრაელში ყოფნისა. თუმცა სამი კვირის წინ ისრაელის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის თანახმადაც ისრაელელ სამართალდამცავებს ეძლევათ უფლება, რომ დააკავონ ნებისმიერი პირი და ციხეში ჩასვან, ვისაც კი არ აქვს ისრაელში ლეგალურად ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. კანადის ხელისუფლების ხელისუფლება აუცილებს ინფორმაციას, რომ კანადაში აღინუსხა პირველი შემთხვევა, როცა ვირუს H5N1-ით დაავადებული ადამიანი გარდაიცვალა. ჩრდილოეთ ამერიკაში პირველი შემთხვევა, გარდაცვლილი ადამიანი ჩინეთიდან, პეკინიდან ჩავიდა კანადაში. როგორც აცხადებენ ჯანდაცვის მინისტრი კანადის, აცხადებს, რომ ეს იზოლირებული შემთხვევა იყო და ნაკლები ალბათობა სხვების ინფიცირებისა. გაეროში რუსეთმა დაბლოკა ბრიტანეთის მიერ წარდგენილი განცხადების პროექტი, სადაც დაგმობილი იყო სირიის მთავრობის მოქმედება, კერძოდ ქალაქ ალეპოს საჰაერო დაბომბვის გამო, რომლის შედეგადაც ამ განცხადების თანახმად 700-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 3000-ი დაიჭრა. დღეს ჟენევაში განახლდება ირანსა და მსოფლიოს ექვსეულს შორის ტექნიკური მოლაპარაკებები ინათან მიღწეული შეთანხმების განხორციელების გზების დასაზუსტებლად. საქართველოს რაც ეხება, დღეს არერთი პრესკონფერენცია გამართება საპატრიარქოსთან დაკავშირებულ მოვლენებზე. დღეს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი 2014 წლის სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციას გამართავს და ასევე ცნობილი გახდა, რომ სადაზღვევო კომპანია არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას ბენეფიციარებზე, რომლებიც სერვისებს სახელმწიფოს მიერ გადახდილი თანხით იღებდნენ, პასუხისმგებლობა სახელმწიფომ აიღო. შეგახსენებთ, არქიმედეს გლობალ ჯორჯია გაკოტრებულად გამოცხადდა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთხოვ გითხრას, როგორ ამინდგპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა, ძირითადად მზიანი ამინდია ნავარაუდები საქართველოს დიდ ნაწილში. ბათუმში 11 გრადუსია ნავარაუდები, სოხუმში 13 გრადუსი, ქუთაისში 12 გრადუსამდე დათვება, ზუგდიდში 13 გრადუსი სითბო იქნება დღეს, გორში 6 გრადუსი, ცხინვალში +5, თელავში +6, რუსთავში 8 გრადუსი სითბო, თბილისში მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს +7 იქნება.
მადლობთ ნინო. 9:10 და 34 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ამჯერად ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. პირდაპირ ეთერში სპორტულ სიახლეებს წარმოგვიდგენს ის.
ილამშვიდობის საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგი საშინაო შეხვედრა მოიგო გუშინ ჯგუფური ეტაპის ბოლოს წინა მეხუთე ტურის მატჩში სერბი სპეციალისტის ჯორჯ რაშიცის გაწვრთნილმა გუნდმა თბილისის სპორტის სასახლეში ჯგუფის ლიდერი ლიტვა 26-23 დაამარცხა და მასთან ჩამორჩენა ერთადერთ ქულამდე შეამცირა ქართველი ხელბურთელთაგან ყველაზე შედეგიანი კვლავ გუნდის მთავარი ბომბარდირი რატიმ სხვილიძე იყო რომელმაც 8 გოლი გაიტანა სერგო დათუკაშვილმა და რევას ჭანტურიამ კი 5-5 ჯერ აიღეს მეტოქის კარი საკვალიფიკაციო ეტაპის ბოლო ტური ამოქმედებზე გამართება შაბათს საქართველოს ნაკრების სტუმრად ფინეთს დაუპირისპირდება კვირას კი ლიტვა თურქეთს უმასპინძლებს საკვალიფიკაციოდან პლეიოფში მხოლოდ ერთი გუნდი გადის და საქართველოს ნაკრებს მართალია მცირე მაგრამ შანსი მაინც აქვს ამისთვის ფინეთში მოგება და თურქეთის მიერ ლიტველთა სტუმრად ძლევა საჭირო ქართულმა ჩოგბურთელმა ანატატიშვილმა ავსტრალიის ღია პირველობის საკვალიფიკაციო ტურნირი გამარჯვებით გახსნა გუშინ მისი და კანადელი ალექსანდრა ვოზნიაკის სამსეტიანი შეხვედრა ზუსტად 2 საათს გაგრძელდა 3-6 წაგებული პირველი სეტის შემდეგ ტატიშვილმა მეორე სეტის საწყისი ორი გეიმიც დათმო მაგრამ შემდეგ ზედიზედ 6 გეიმი მოიგო გადამწყვეტ სეტში კი 6-4 იმარჯვა აუცილებლად უნდა აღნიშნო ანატატიშვილის პირველი მოწოდების სიზუსტე ქართველ ჩოგბურთელს საოცრად მაღალი 99%-იანი მაჩვენებელი ჰქონდა 80-დან 79 შემთხვევაში მან ბურთი პირველ ჯერზევე მოაწოდა და მეორე მოწოდება მხოლოდ ერთ ხელ დაშჭირდა ვოზნიაკის ძლევით ტატიშვილმა 20 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა მეორე წრეში კი რუს ეკატერინე ბიჩკოვას შეხვდება რომელმაც საწყის შეხვედრაში ჰოლანდიელი არანჩა რუსი 6-3-6-4 დაამარცხა ქართველმა მოჭადრაკემ თორნიკე სანიკიძემ კი ინდოეთის ქალაქ გურგაონში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე პირველი ადგილი დაიკავა სანიკიძემ დასკვნით ტურში ერთ-ერთ უმთავრეს კონკურენტთან ინდოელ მირშა სვაიმთან შეხვედრა ყაიმით დაასრულა და საბოლოოდ მასთან ერთად 8 ქულად მოაგროვა მაგრამ დამატებითი მაჩვენებლით კონკურენტს აჯობა ამავე ტურნირზე მერაბ გაგუნაშვილმაც ითამაშა და 6-9 ქულით 33 ადგილი დაიკავა
დიდი მადლობა ოთო ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9:10 და 36 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ ვაკის პარკის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა თბილისში ვაკის პარკში ყოფილ რესტორან ბუდაპეშტის ტერიტორიაზე ამავე სახელწოდების 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობას აპროტესტებს და ხვალ ანუ 10 იანვარს მერიასთან საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავს ტერიტორიის მფლობელი კომპანია ტიფლის დეველოპმენტი კი აცხადებს, რომ მათ მიერ შეძენილი მიწა ვაკის პარკის ტერიტორიას არ ეკუთვნის. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა თბილისის ერთ-ერთი აქტივისტი ერეკლე ურუშაძე. დიდ მადლობას გეტყვით მადნო ერეკლე სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად განმარტოთ მსმენელსაც, რომ განუმარტოთ კონკრეტულად რა ტერიტორიაზე არის საუბარი.
ეს ტერიტორია არის ეს ნაკვეთი არის ის ადგილი და ახლობით ის ადგილი სადაც თავის დროზე ვისაც ახსოვს თქო საბჭოთა პერიოდი მდებარეობდა რესტორანი ბუდაპეშტი ოღონდ ეს ადგილი არის უფრო დიდი რესტორანი ბუდაპეშტი მისი ჩვენ სპეციალურად ჩავიხედეთ საბუთებში კოც ძველი ჯერ კიდევ საჯარო რესტორანდერაც არსებობდა ტექ ბიურო საბჭოთა იმის ამონაწერში რესტორანი ბუდაპეშტის ვიზუალურადაც ცხადია რომ რესტორანი ბუდაპეშტი ბევრად ცირე იყო მაგრამ ჩვენ საბუთები გადავამოწმეთ რესტორანი ბუდაპეშტის საერთო ფართი მთელი თავისი სათავსოებით და ყველაფრით იყო 480 კვადრატული მეტრი და ეს იყო 1-2 სართული დღევანდღესაც შენდება ეს 1000 კვადრატულ მეტრს აღემატება და ეს მხოლოდ ფართი რაც უკავია ტერიტორია რეალურად დიდ მეტია ფართი და ნუ 7 სართულიანი სასტუმროს შენებლობა იქმნება. ეს ტერიტორია 480 კვადრატული მეტრი გადაიქცა 2000 კვადრატულ მეტრად და საერთოდ ცალკე საკითხი ჩვენ ამ ეტაპზე ვაპროტესტებთ შენებლობას, თუმცა საკუთრების საკითხი როგორ მოხდა ამ ტერიტორიის კერძო საკუთრებაში გადასვლა, ეს ცალკე საკითხია და ესეც დადგება მომავალში დარწმუნებული ვარ.
და როგორ იქცა, თქო თვითონ ეს ტიფლის დეველოპმენტი აცხადებს, რომ ეს ტერიტორია არ ეკუთვნის ვაკის პარკს. რის რა საფუძველს ეყრდნობა მისი ეს განცხადება საინტერესოა?
რა ეკუთვნის საერთოდ?
თავი არგუმენტი სწორედ ეს არის.
იმუთაობა ბოლობის გამო რაც თბილისის მერიამ ბოლო წლებში ბოლო 10-12 წლის მანძილზე თქვათ ხანდელმა ხელმძღვანელობამ და წინა ხელმძღვანელობამ წინა თქვათ პრეზიდენტ ჩევარდნაძის თუ თბილისის მერ ვანოზოდელოვას დროიდან დაწყებული და დღემდე გამოიჩინა აი ამის შედეგად ძალიან ძნელია მის თქმა დღეს ახლა თუ ფორმალურად მიუდგებით ხომ სასამართლო ანუ ვაკის პარკის ტერიტორია როგორც ვიცით და როგორც გვახსოვს მას შემდეგ რამდენიმე ნაკვეთად დაიყო და დღეს თქვათ ის მის ტერიტორია ბევრად მცირეა ვიდრე იყო თუნდაც 15-25 წლის წინ ეს ფორმალურად თუ მიუდგებით ჩვენ სწორედ ამას ვნამდეგებით ჩვენ არ ვეთანხმებით იმას როგორც დღეს მერიერასაც გვთავაზობს რა არის ვაკის პარკი ანუ მერიის განმარტებით ფაქტიოდ ვაკის პარკი არის ხოლმე მისი ძველი ვაკის პარკის ქვედა ნაწილი რომელსაც სახალხო რეკონსტრუქციასაც უტარებენ და თუ გავატარეთ ეს ამბავი შეგვჭובה რაღაცა დაპატარავებული
სკოლა ეს სწორედ ამ ერთ აქციებზე თქვენ წარადგენდით ვაკის პარკის საზღვრებისა და ფართობის დინამიკის ამსახველ რუკასო, ხო?
სადაც მნიშვნელოვანი რაც არის ამ შემთხვევაში, რომ ეს სასტუმრო რაც არავითარ შემთხვევაში არ არის სადავო და აბსოლუტურად ცხადია საჯარო რეესტრის რუკითაც, ეს ტერიტორია, სადაც სასტუმრო შენებულა იქნება, მდებარეობს ვაკის პარკის სარეკრეაციო ზონაში. ამ ზონას აქვს სტატუსი R2, რა სარეკრეაციო ზონა 2. და ეს ნაკვეთი ნამდვილად მდებარეობს R2 ზონაში. რა სტატუსიც აქვს დანარჩენ ვაკის პარკს, იგივე სტატუსი აქვს ზუსტად სარეკრეაციო ზონის დაცული ტერიტორიის სტატუსი ამ კონკრეტულ ნაკვეთში. ეს აბსოლუტურად არ არის სადავო, ამის შეიძლება ავიღოთ რუკა, სადაც ნაჩვენებია თბილისის ფუნქციონალური ზონები და ვნახოთ, რომ ეს ნაკვეთი მდებარეობს R2 ზონაში. თანაც მდებარეობს ამ ზონის სიღრმეში. ანუ ვაკის პარკს ბევრი ნაკვეთი ჩამოაჭრა, ბევრი რაღაცა შემდა და ყველა ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ შემთხვევას მივედით აქამდე, მაგალითად იქ ციდი ირანის და უკრაინის საელჩოები, იქ არის პარლამენტი და თოფადის კერძო სახლი, იქ არის ფრანგული კერძო სკოლა, იქ არის რესტორანი. მაგრამ აქამდე თუ კი ეს ნაკვეთები თქვა რაღაცა კიდეები დანაჭრებოდა პარკს თქვა ხდებოდა რაღაცა კიდეზე რაღაცები საშენებო, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია და ესეც ესეც არ უნდა მომხდარიყო. ახლა თქვა კიდე ერთი ნაბიჯით წინ წავედით თუ შეიძლება ითქვას ბჭყალებში და კიდევ უარეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მშენებლობა იგეგმება პარკის სიღრმეში. ეს შეცარტულერი სასტუმრო უნდა აშენდეს აი ამ სარეკრეაციო ზონის სიღრმეში და რაც გულისხმობს თავისთავად ეკავტო ტრანსპორტის მოძრაობას, რაც უბრალოდ შეუთავსებელია პარკის ძირითად ფუნქციასთან, სარეკრეაციო ფუნქციასთან. ეს არის ხმაური, ეს არის დაბენზურება. პრობლემა ის არის, რომ კიდევ რომ ამ ნაკვეთთან პრაქტიკულად მიდის მხოლოდ ერთი ძალიან ვიწრო გზა, რომელიც ჩიხი არის და ეს გზა ძირითადად დღეს გამოიყენება ადამიანები იყენებენ სარბენად, სავარჯიშოდ, სასაირნოდ, ანუ ეს უნდა გახდეს სამანქანო გზა. თამედი დიაჭვი მაქვს, რომ ეს პატარა ვიწრო გზა, რომელიც ერთადერთი, რომელიც მიდის ამ ნაკვეთთან, საბოლოო ჯამში არ ეყოფა ამ სასტუმროს მოთხოვნებს. და
საჭიროა
ხდება მისი გაფართოება. გაფართოება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ანტყის ხარჯზე, ზემოთ თუ მოხდება გაფართოება, ან მეორე მხარეს სარბენი ბილიკების ხარჯზე, ანუ ისევ და ისევ ძალიან დიდ დანაკლეს.
ერეკლე თბილისის მაშინდელმა მერმა გასცა, ხო, სპეციალური ზონალური შეთანხმება იმისათვის, რომ აი ეს ტერიტორია არ უცე გასხოცებული ხო და გაყიდულიყო. ანუ რა შემთხვევაში გაიცემა აი ასეთი შეთანხმება, ვის აქვს ამის უფლება, რომ გაიცეს ეს შეთანხმება და როგორ მოხდა ამ სიტუაცია?
ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, საკვანძო საკითხია შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი სამიზნე, ჩვენი პროტესტი არის თბილისის მერია, რა თქმა უნდა ჩვენ ვცდილობთ ჩვენებლობა შევაჩეროთ, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში თქვა პროტესტს უცხადებთ კერძო კომპანიასაც, თუმცა ნუ საბოლოო ჯამში გასაგები ხა კერძო კომპანია და უნდა რომ იქ რაც შეიძლება მეტი მოგება მიიღოს, მაგრამ ასე არ არის, კერძო საკუთრებაზე არის დაწესებული შეზღუდვები, მიუხედავად ეს სარეკრეაციო ზონაში კერძო მფლობელი ვერ ააშენებს იმას, რასაც უნდა. ხო, აი მერი, ეს არის თავი საკითხი, აქ სწორედ არის თბილისის მერის ყოფილი მერის გადაწყვეტილება. სარეკრეაციო ზონა 2-ში თავისთავად არ არის დაშვებული სასტუმროს მშენებლობა. იქ სადაც ეს ნაკვეთი მდებარეობს.
ამიტომ ბარემაქო გამოდ, რისი გაკეთება არის საერთოდ
საკეთება? სარეკრეაციო ზონა 2-ში შეიძლება ძალიან მცირე ზომის ნაგებობები, რომლებიც ძირითადად თქვა აი პარკისთვის არის დაშვებული, ხო? ხო, ეს შეიძლება იყოს ატრაქციონი თქვა რაღაცა და ასე შემდეგ. სასტუმროს სამწუხაროდ საკრებულო 2009 წელს მიიღო. ესეთი ჩემს აზრით ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება, როდესაც ჩამატა სასტუმრო სიაში ოღონდ არა იმ ნაგებობებში, რომლებიც აშენებას პირდაპირ დაშვებულია, არამედ რომელთა აშენებას შეიძლება სპეციალური ზონალური შეთანხმებით მერიასთან, სპეციალური შეთანხმებით მერიას ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად თბილისის მერს, ის არის გადაწყვეტილების მიმღები ერთპიროვნულად, თბილისის მერს შეუძლია რომ დაუშვას გამონაკლისი და პრაქტიკულად თქვა ნებისმიერ ზონაში გასცეს ნებისმიერი რაღაცის მშენებლად, ნებისმიერი რაღაცა არ ჩამონათვალი არის, ისე თქვა რა შეიძლება სპეციალური ზონალური შეთანხმებით და მათ შორის არის სასტუმრო. ხორებელი სახლიც კი არის. ანუ ეს სია ცუდია და ჩემს ეს სია საკეთად თქვა საკუთებელია, მაგრამ დღევანდელი ცუდი კანონითაც კი თბილისის მერს არ აქვს უფლება რომ ახლა მოუნდა და უცხოდ გასცა სასტუმროს, ანუ ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული. კი, და კანონი ადგენს კრიტერიუმებს.
აი მაგალითად
სამი კრიტერიუმია. პირველი არის რომ ასეთ გამონაკლისის დაშვებას უნდა მოითხოვდეს ქალაქგანვითარების აუცილებლობები, აუცილებლობები უნდა გამომდინარეობდეს. მეორე კრიტერიუმი ეს არის რომ უნდა კომპენსირდებოდეს სხვა ღონისძიებებით და მესამე არის რომ მას არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს სხვა საზოგადოებრივი ინტერესი. სამივე მოთხოვნა არის დარღვეული ამ შემთხვევაში და ყველაზე საინტერესო რაც არის ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავხედეთ აი ამ დოკუმენტს სპეციალურ ზონალურ შეთანხმებას რომელიც შედგა რა იქ არა იმ დოკუმენტში საერთოდ არის განმარტება რომ რატომ იყო ვერმაგარი პოლის საფუძველზე და ეს არის ძალიან საფათო პრეცედენტი. გამოდის რომ უბრალოდ მერს შეუძლია ერთპიროვნულად თავზე დაგვახიოს ეს კანონი და მოუნდა და დაუშვა.
ეს არის ხოლმე ერთპიროვნული გადაწყვეტილება არავისთან შეთანხმების საფუძველზე.
აი როგორ არის ისეთი ზონალური საბჭო დგება იქ კი იყო შედგა თქო რაღაცა ხუთკაციანი კომისია იყო რომელსაც სამხედრო დეპარტამენტი დავით ნინიძე და ამ კომისიამ თანხმობა გასცა ამაზე, მაგრამ ამას იურიდიული ძალა არ აქვს. თბილისის მერმა საბოლოოდ ხელი მოაწერა თავის განკარგულებით გადაწყვეტილება. ჩვენ ნახეთ ამოვიღეთ ამ კომისიის ხდომისობა. არანაირი განმარტება იქ არ არის და ეს არის ძალიან სახიფათო. ჩვენ იურისტებთანაც გქონდა და დიდი მადლობა მინდა უთხრა თავისუფალი უნივერსიტეტის იურიდიულ კლინიკას, მათ უპასრულიად უფასო ჩაატარეს ამ საქმის ანალიზი ჩვენთვის. Да, ватида сконс ესეთი იყო, ეს არის ძალიან სახიფათო პრეცედენტი, როდესაც თბილისის მერს ამ შემთხვევაში დისკრეცია აქვს მინიჭებული, მას შეუძლია რომ გასცეს ან არ გასცეს სპეციალურ ზონალურ შეთანხმება, მაგრამ კანონი ადგენს რაღაც კრიტერიუმებს, ხო? აქ გამოდის რომ პრაქტიკულად გადაწყვეტა, აი მოუნდა თბილისის მერმა და გადაწყვეტა. ისე რომ არასაბუთებს თავის გადაწყვეტილებას, არასაბუთებს თუ როგორ შეესაბამება, რამდენად შეესაბამება კანონის მოთხოვნას მისი გადაწყვეტილება და აი უბრალოდ აი მოუნდა და გასცა კანონის სასტუმროს შენებლობის ნებართვა. დაუშვა გამონაკლისი სარეკრეაციო ზონა. ეს არის ჩვენი აზრით ეს სწორედ არის უკანონო, მას გავასაჩივლებთ აუცილებლად მზადდება სარჩელი. უბრალოდ ჩვენი მიზანია რომ ახლა სანამ სარჩელი შევასა სამართლოში სანამ განიხილება, მანამდე არ აღშენდეს სასტუმრო და შემდეგ უკვე ნუ
ფაქტიკურად დღესდღეობით რა სიტუაცია არის? ტიფლის დეველოპმენტის ხელმძღვანელი აცხადებდა რომ ჩაივიდა ვთქვათ სადღესასწაულო დღეები და შემდეგ განახლდებოდა იქ მუშაობა. ვიცით რომ ამოთხრილი არის უკვე ორმა, ანუ აი რა სიტუაციაა?
ჩვენ შევჯერეთ იქ უბრალოდ ადგილზე პროტესტი აქტივისტები მივიდნენ, საპროტესტო აქცია გამართეს და შეჩერდა
პროტესტი.
კი, გასაჩივრებულია მერიაშიც და დავაროთ კიდევ ერთი საჩივარი შევა შენებლობის შეჩერების მოთხოვნით, გარდა იმისა რომ თქვა ფუნდამენტურად ეს შენებლობა საერთოდ შეუსაბამოა იმ ზონასთან და ჩვენ საბოლოო ჯამში აი სპეციალურ ზონალურ შეთანხმებაზე დგას მთლიანად ეს შენებლობა და ამას ჩვენ ამ სამართლებრივ საფუძველს გავასაჩვირებთ, მაგრამ გარდა ამისა არის უამრავი თქვა შედარებით მცირე დარღვევები, რომელთა საფუძველზეც ასევე შეიძლება და უნდა შეჭერდეს ეს მშენებლობა. დეტალებში აღარ წავალ, მაგრამ არქიტექტურულ სამსახურში აუცილებლად შევა. თვით მერის ადამიანობის სამსახურმაც კი გააჩერა რამდენიმე დღით ეს მშენებლობა, რადგანაც მათ არ ვერ წარმოადგენს რამდენიმე მაგათ გეოლოგიური დასკვნა საჭირო და ასე შემდეგ. ადგილზე არ აღმოაჩნდათ ეს საბუთები, არ ვიცი აქვს თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ დღეს, აი სახალხოსლამდე 30 დეკემბერი იყო თუ არ შეიძლება შეაჩერა გადამხედველობის სამსახურმა, სანამ ამ წარმოადგენდნენ ამ საფუძვს. Ну, ფიქრობ რომ ალბათ წარმოადგენდნენ, მაგრამ ჩვენ ანუ მაგალითად იქ შენობის კონტურის ცილდება იმ კონკრეტული ნაკვეთის საზღვრს უამრავი და
ანუ შენობა უნდა იყოს რეალურად 7 სართულიანი, ხო?
ანუ შენობის სიმაღლე, ხო, 5 სართულიანი არის, 7 სართული ჩანს იმ ნახაზე ახლა ჩვენს ნახეთ. მეორე შენობის სიმაღლე არის 27 მეტრი. 27 მეტრი არის, ხო, ეგრეთ წოდებული ხრუშოვის პროექტის ბინას საკორპუსებს თავებს 9 სართულიანი, ხო, ანუ სრულიად დაუშვებელია პარკში ასეთი რამის შენობა.
სმენელს შევახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაარეკოთ და უსვათ ჩვენს სტუმარს კითხვა. საკმაოდ პრობლემური და ესე აქტუალური საკითხი არის და ალბათ თქვენთვისაც საინტერესო უნდა იყოს ეს. შეიქმნა პეტიციაც, ხო, თბილისის საკრებულოს მერის და თბილისის არქიტექტურის სამსახურის სახელზე. რა მდგომარეობაში არის ახლა ეს პეტიცია, თქვა მიმდინარეობს ხელის მოწერა და შემდეგ რაბედი
ეწევა ამ პეტიციას? სიმართლე რომ ბოლოს რამდენიმე დღის წინ როცა შევხედე 5-6000 ხელმოწერა იყო, არ ვიცი რამდენად გაიზარდა ამ დღეებში. ამასაც ანუ ჩვენ ყველა მიმართულებით წავალთ, არ გამოურიცხავთ პროკურატურასაც მიმართოთ, რადგანაც აქ შეიძლება გამოიკვეთოს და არის ნიშნები იმისა, რომ უბრალოდ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას ქონდეს ადგილი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხალხი რაღაცა განმარტება უნდა გააკეთონ ადამიანებმა, იქ არ ვიცი თქვენიზე იქნება გიგი უკულავა თუ ვინ თბილისის მერიდან ჯერჯერობით განმარტება ამაზე ვერ მოისმინეთ. როდესაც მერია უშვებს გამონაკლის ასეთ უცნაურ გამონაკლის და ქალაქის მთავარ პარკში უშვებს ასეთ პარკთან შეუთავსებელ შენებლობას და როდესაც კანონის სთხოვს თბილისის მერიას, რომ ასეთი გამონაკლისის შემთხვევაში უნდა გარკვეული კრიტერიუმები დააკმაყოფილოს და როდესაც გადაწყვეტილება დოკუმენტიდან ჩვენ ვერანფერს ვერ ვიკებთ საერთოდ რის საფუძველზე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტება, ზეპირი განმარტებას მაინც ვიმსახურებთ ალბათ ქალაქებს. ჯერჯერობით ეს განმარტება ვერ მივიღეთ, რაც და ის რომ განმარტება ვერ მივიღეთ, აძლიერებს გუნებრივი აჭოს, რომ შეიძლება რაღაცა სხვა მოტივს ქონდა ადგილი ხა ასე.
სწორედ თბილისის მერიასთან იგეგმება ხვალ აქცია, ხო?
თბილისის მერიასთან იგეგმება აქცია.
თქვათ, არ ვიცი, რა მოლოდინები გაქვთ ეს აქციები? ზოგადად, არ ვიცი, რა შედეგს გამოიღებს, რამდენად აქტიური არის, რამდენად აქტიურობს თვითონ საზოგადოება, იმიტომ რომ ასე Facebook-ით თქვათ იგეგმება რაღაც აქციები, თქვათ Facebook-ზე თვითონ ხალხი გამოხატავს თქვათ სურვილს, რომ ისინი მივლენ აქციებზე, მგრამ საბოლოო ჯამში რეალობა ცოტა სხვა ნაირი არის ხომ, რაღაც გულდასაწყვეტინა
თელოს, აი აქ რა ხმარება მოქალაქეების აქტიურობაზე არის ყველაფერი დამოკიდებული. და რაც მეტი მოქალაქე მოვარას უფრო აქტიური იქნება.
რამდენად აქტიურები არიან ამ შემთხვევაში, მოდით
ასე. მე ვფიქრობ, იმედი მაქვს, სამწუხაროდ მართლაც პრაქტიკა აქამდე იმას გუჩვენებს ბოლო წლების, რომ საზოგადოება პასიური იყო, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ თქვა თუ არის რაღაც ნიშნები, რომ ვაკის პარკის შემთხვევაში აქტიურობა უფრო მაღალი იქნება. მე ვფიქრობ, ალბათ მოქალაქეებსაც მობეზღდათ უკვე ეს მდგომარეობა, როდესაც, იმიტომ რომ ხედავთ ხო ამ ტენდენციას არ ჩერდება ხა ეს ერთი თავი მშენებლობით რამდენი მშენებლობა ეს
ციყვები ქონდა ასათიანი ტერიტორია იყო
ეს შედევა პარკებზე თუ ჩვენ მოქალაქეები არ დავდგებით რაღაც მომენტში ძალიან მტკიცედ ეს შედევა არასოდეს არ დამთავრდება
მსმენელი ყავს მოდით ნუ ვაბოდინებთ თითქოს დილამშვიდობის მოგესალმებით
გამარჯობა
მოგესალმებით
ამას ერთად ინტერნეტში ვნახე სქემა ვაკის პარკის ესეთი ტერიტორიის შემცირების
შესახებ.
ეს კაიხნის განმავლობაში მიდიოდა და როცა თოფადრემა აშენა იქ თავისი სახლი. რატომ აშენა ყველა დღე არ მიაქცია არავინ. იქიდან დაიწყო ყველაფერი. მერე მეორე არის კიდე მოარული ხმებია მე ვერ დავამტკიცებ ეს გონა მაგას რომ ეს სასტუმრო ინიციატივა ეკუთვნის მერის ქვისულს. ეს საკითხი თუ არის ეგეც უნდა ჩაერთოს მაგაში და მაგას დიდი მნიშვნელობა იქნება.
დიდი მადლობა მსმენელი საუბრობდა მგონია აი სწორედ პარკის საზღვრებისა და ფართობის ცვლილებების დინამიკის ამსახველ რუკას თუ გაქვს თქვენ
დაახლოებით რა რომ ჩვენ ადრე უნდა დაგვეპროტესტებინა რა თქმა უნდა ყველა ეს ჩვენ ყველა ჩვენ თუნჯერ დაგანე ბრალიც არის ალბათ როდესაც დაიწყო ჯერ კიდევ ირანის საელჩო 2001 წელს თუ არ ვცდები
დიახ
და აგერბა პარლამენტარ თოფაძის სახლი ახსენა მერის ოჯახურ თუ პირად ინტერესებს რა ჩვენ ხავს მენი ამის შესახებ ახლა ვერაფერს მტკიცებას ვერ დავიწყებს ამ და არ მაქვს საკმარისი ინფორმაცია ამისთვის თუმცა ისე და ისე ვამბობ პროტესტს მიიღება უცნაური გადაწყვეტილება და უსაბუთებელი და განმარტებას ვერ ვიღებთ ასეთი ეჯები გაჩდება ყოველ თუ სამწუხაროდ მაგმაცავ ინტერესში გადაწყვეტილების მიღების პირობებს რომ რა შეიძლება მალე განმარტონ თუ რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება პარკ ხო ნუ პარკის დინამიკას რა შეიძლება არის უსაფრთხო სივრცე არის ასეთი ორგანიზაცია რომელსაც დეტალურად აღნიშნა პარკის ტერიტორიის ცვლილების დინამიკა და ამ ორგანიზაციის ვებსაიტზე დევს კიდევაც ეს ვიზუალური გამოსახულება ამისი ჯერ საბედნიეროდ ხა ვაკის პარკში უამრავი ტერიტორია ჩამოეჭრა თუმცა ეს ძველი ტერიტორია დაიყო რამდენიმე დიდ ნაკვეთადაც საბედნიეროდ თქვა უდიდესი ნაწილი ამ ტერიტორიების დღემდე არ არის ჯერ კიდევ არ არის გაყიდული თუმცა სავარაუდოდ ამ მიზნით ჩამოეჭრა პარკს და ანუ თუ კი ჩვენ ამ შემთხვევაში გავიმარჯვებთ რა თქმა უნდა ჩვენი საბოლოო მიზანი არ არის ამ შენებლობის შეჩერება უნდა იყოს არამედ ის რომ აი ეს დიდი ტერიტორიები რომელიც პარკში ჩამოეჭრა მაგრამ სამ საბედნიეროდ დღესაც საზოგადოებრივ საკუთრებაშია უნდა მიუერთდეს ისე უკან პარკს და
რა რამდენ ჰექტარზე არის საუბარი თუ გვაქვს ამის შესახებ დაახლოებით მაინც ინფორმაცია
ხა არ მინდა რომ რიცხვები შეგო 19000 კვადრატული მეტრია მე მგონია ეს ძირითადი ნაკვეთი რომ თქვათ ეს ვაკის პარკი ცენტრალურად ესაც თქვათ დღესაც ეძახის მერი აღებს რომ ეს ნამდვილად ვაკის პარკია არის ძალიან დიდი ტერიტორია ეგრეთ წოდებული სარბენ ბილიკებსა და ლოკომოტივის სტადიონის ზემოთ მდებარე ტერიტორია ის ჩამოეჭრა თუმცა არ გაყიდულა სამხედროდ ჯერჯერობით და ის უნდა შეუერთდეს აუცილებლად დაუბრუნდეს ვაკის პარკს და ნუ კიდევ არის სხვა ნაკვეთები თავარია რომ კაფეოდიც კითხეთ ხაზე უნდა დადგინდეს ერთხელ და სამუდამოდ და უნდა შეიზღუდოს როგორც ჩანს ეს კანონი მართალია
უნდა გადაიხედოს ეს კანონი
დაიხედოს კი ანუ სპეციალიზებული შეთანხმების გაფორმების და ციკლის შემთხვევაში რაც მოხდა ზონალური სტატუსის შეცვლის სავარაუდოდ ალბათ კარგი გამოსავალი იქნება თუკი მერიას დაჭირდება გარემოს დაცვის სამინისტროს თანხმობა ასეთ გადაწყვეტილებებს
ამ შემთხვევაში არ სჭირდება ის იღებს მხოლოდ
სამინისტროს დღეს აბსოლუტურად არავითარ ეროვნულ გამოსავლებას არ აქვს თბილისის გამწვანებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით
რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს დიდი მადლობა ერეკლე მე მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტი ერეკლე ურუშაძე ჩვენ საუბრობდით ვაკის პარკის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე იქ ყოფილი რესტორან ბუდაპეშტის ტერიტორიაზე ამავე სახელწოდების ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა იგეგმება და სწორედ აი ამ მშენებლობას აპროტესტებენ ხვალ მერიასთან აი ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები და არამხოლოდ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ზოგადად მოქალაქეები. დიდ მადლობას გეტყვი ერეკლე კიდევ ერთხელ და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად სხვა თემით აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლში მხარეთაშორის დაწყებულმა დაპირისპირებამ შესაძლოა სასამართლოში გადაინაცვლოს დასის 60-მდე წევრი დირექტორის გადაყენებას. მოითხოვს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნუნა აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის წევრები განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან ერთხელ შეიკრიბნენ პროტესტის გამოსახატავად ანსამბლის დირექტორმა რამდენიმე დღისთვის სამხატვრო ხელმძღვანელი მიზეზით გაათავისუფლა თანამდებობიდან რომ ასტრალეზე ყოფი დასის ყოფმა დასის ეს ფაქტორმა თურქეთში იკურდა ანსამბლის წევრები კი ასწავლებდნენ რომ დირექტორმა სკოლის მიმართ უდანაშაულობის პრეზუმცია დააღვიადან ამოძების დასრულებამდე იგი თურქეთში მოხდა ინციდენტთან დაკავშირებით და ქურდობაში ბრალეულად მოიხსენიან აქციაში თავად თურქეთში ინციდენტში მონაწილე ანსამბლის წევრი ბაჩი დუმბაძე წამოაბებოდა
გამოკვლევაში მოვხვდებით დასრულები ვიყავით ანსამბლი. სამართო მწნოდ თავისუფლად გამართლებული ვარ. არც დეპორტი, არც არაფერი, ჩამოვედი ჩვეულებრივი ტრანსპორტით და როგორც ავტომიჭერთან განაცხადა არის ბრალდებული და ქურდობა და რაღაც ესეთი არ ყოფილა. ამიტომ ვიცხო ბოდის ანსამბლის წინაშე.
შეურაცხყოფა მოგვაყენა ჩვენ ბატონმა ავტანდიჭოლაძემ. შეურაცხყოფა მოგვაყენა, მოიაყენა პირადად ბაჩიდუმბაძეს, მის გვარს, მთელ ანსამბლს, მთელ აჭარის საზოგადოებას. ამიტომ ავთანდიჭოლაძემ უნდა დატოვოს ეგრევე დაგავებული თანამდებობა, მოუხადოს ტელევიზიით, ბოდიში მოუხადოს და სასამართლოში შევხვდებით აუცილებლად.
ანსამბლის დირექტორი ავთანდიჭოლაძე კი იწუნება, რომ ბრალეულობის შესახებ ოფიციალური დოკუმენტაციაზე დაახლოებით განაცხადა და მაშინ არავითარი კანონი არ დაურღვევია, შეგვიძლია მისი კომენტარი მოისმინოს.
დოკუმენტი არის მოსული სინოპიდან, ქალაქიდან, სადაც მოხდა ეს ინციდენტი და გვიდასტურებს შეუთვალეთ მომხდარის შესახებ ექსანათის გენერალური სამხატვრო ხელმძღვანელი ერჰან ქაია. წერილში აღნიშნულია, რომ ბაჩანა გუმბაძემ ჩაიდინა ქურდობა. ამ ინტერპრეტირება გავაკეთე მე.
აჭარის განხრებისა და კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ოფიციალურ გადაწყვეტილებას ერთვიაში სასამართლო დოკუმენტაციის დეტალურად დაცნობის შემდეგ მიიღებენ.
ახალი ხელშეკრულების გაფორმება, ეს არის სამხატვრო ხელმძღვანელსა და დირექტორს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში სამინისტრო ვერ ერევა კანონის ფარგლებში. თუმცა ზოგადად შექმნილი მდგომარეობის გამო სამინისტრო შეისწავლის ერთი კვირის განმავლობაში ჭირდება დრო მასალების შესწავლას და ამის შემდეგ გამოიტანს გადაწყვეტილებას.
მოგვიანებით ასამბლეის წევრები აჭარის თავრობის სახლთან შეიკრიბნენ ასევე პროტესტის გამოსახატავად, თუმცა თავრობიდან კომენტარი ასაგან დაკავშირებით არ გაკეთებულა.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახდათ აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. შეგახსენებთ აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლში მხარეთა შორის დაწყებულმა დაპირისპირებამ შესაძლო არის სასამართლოში გადაინაცვლოს დასის 60-მდე წევრი დირექტორის გადაყენებას მოითხოვს. სწორედ ამის შესახებ გვესაუბრებოდა ჩვენი პარტნიორი რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. 9:56 წუთი სრულდება საქართველოში და ბოლო რამდენიმე წუთს დავუთმობ ნინო გელაშვილს. პრესას გადახედავს ის.
რეზონანსით დავიწყებ. რას ფიქრობენ კათოლიკეები, მუსლიმები და სხვა კონფესიები პატრიარქის ეპისტოლეზე? ასეთი სათაურით არის სტატია. მისაღებია თუ არა სუროგაცია და სინჯარაში ჩასახული ბავშვები რელიგიური კონფესიებისთვის? საქართველოში არსებული სამი დიდი რელიგიური აღმსარებლობა, მართლმადიდებლობა, მუსლიმთა კავშირი და კათოლიკური ეკლესია სუროგაციას ეწინააღმდეგებაო, წერს რეზონანსი. ამ გაზეთისთვის თეოლოგ ლევან აბაშიძეს უთქვამს, რომ ქრისტიანულ სამყაროში დებატები და აზრთა გაცვლა გამოცვლა დღესაც მიმდინარეობს და ამ მეთოდის მიღება მიუღებლობაზე არც ერთ კონფესიაში ერთიანი აზრი არ არის ჩამოყალიბებულიო. აბაშიძის ავე თქმით, კათოლიციზმი ყველანაირ კონტრაცეპტივსაც კი მიუღებლად თვლის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ეპისკოპოსი ამას იზიარებს. ასევე მართლმადიდებელ ეკლესიაშიც შესაძლოა რომელიღაც ეპისკოპოსმა საკუთარ მრევლს სუროგაციაზე კურთხევა მიცეს, ზოგმა არა. არც ერთ ეკლესიაში ამის შესახებ ერთიანი აზრი არ არის და დებატები გრძელდებაო. რეზონანსშივე თბილისში ხრუშჩოვკების ბრალებში აღების პროცესი იწყება. ამ პროექტს ეს ყოფილა გადაწყვეტილება საკრებულოსი ინიციატივა. უწყების ინფორმაციით ამ პროექტს არაბი ინვესტორები განახორციელებენო, წერს რეზონანსი. ურბანისტები თვლიან, რომ ამ პროცესში მესაკუთრეების უფლებები მკაცრად უნდა იყოს დაცული და სპეციალური კონცეფციის გარეშე პროექტი არ უნდა განხორციელდეს. პილოტურ პროექტზე მუშაობა დაწყებული ყოფილა და ის თბილისში ვარკეთილსა და მოსკოვის პროსპექტზე იმ კორპუსების დაანგრევას გულისხმობს, რომლებსაც ექსპლუატაციის ვადა უკვე გაუვიდათო. რეზონანსშივე წაიკითხავთ, სკოლის მანდატურები, ბავშვთა დაცვის ოფიცრები ხდებიან. პროკურატურა ომში დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის გაცემისას არსებულ მაქინაციებს იძიებს და დეკემბერში 54 საშაურმიდან 20 ანტისანიტარის გამო დაჯარიმდაო. ეს ყველაფერი რეზონანსში იყო. ახალი თაობა ცემატყება საპატრიარქოსთან გუშინდელ დაპირისპირებაზე, წერს გაზეთი. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ დეპუტატ გუგული მაღრაძესთან. მთავრობაში საკადრო ცვლილებები გამორიცხულიაო, ის ამბობს. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ახალ უკავასთან ინტერვიუს თავისუფალი საქართველოს ლიდერთან ღარიბაშვილი ფარცხალაძის სკანდალმა ძალიან დაძაბა ასეთი სათაურით. გაზეთი ალია სად და ვის ინიციატივით დაიგეგმა აქცია პატრიარქის წინააღმდეგ? ეს არის სათაური ინტერვიუსი ქართული დასის ლიდერ ჯონ დი ბაღათურიასთან, რომელიც თვლის, რომ ეს არის საბოტაჟი, შანტაჟი მუქარა საპატრიარქოსთან მისულიყო ლგბტ საზოგადოება მათი მხარდამჭერები და ისინი მხოლოდ იმიტომ უჭერენ მხარს ლგბტ საზოგადოებას, რომ ამის სანაცვლოდ იღებენ გრანტებს რეალურად საზოგადოების ეს ნაწილი გაღიზიანდა ეპისტოლეს იმ ნაწილის გამო, სადაც საუბარი იყო ლგბტ საზოგადოებაზე და პატრიარქი ცხოვრების გარკვეულ წესზე მიუთითებს და ეუბნება ჯონ დი ბაღათურია გაზეთ ალიას. ალიაში ვერ წაიკითხავთ გაზეთის ვერსიებს, რა იატაკ ქვეშა მუშაობა წამოიწყეს რესპუბლიკელებმა პარლამენტში, ასევე არის ინტერვიუ მამუკა არეშიძესთან. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს, ასევე ეხმიანება აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას 70 წლის იუბილეს. ეს არის მიმოხილვა ზოგადი დღევანდელი პრესის.
დიდი მადლობა ნინომ, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესას გადახედა. და შეგახსენებთ, რომ თქვენ ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების კაცრავად ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15:00-დან 20:00-ამდე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.